Базар коргондо 13-чү июнда болгон кандуу окуя боюнча адам өлтүрүүгө жана башаламандыкты уюштурууга тиешеси бар деп айыпталган 8 адамдын, анын ичинде укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту бүгүн улантылат. Соттук угуулар Ноокен районунда өтүүдө. Соттун жүрүшүндө 13-чү июндагы тополоңдо өлтүрүлгөн милициянын майору Мыктыбек Сулаймановдун ата-энеси көрсөтмө беришти. Замандаш жана Ооганстан согушунун ардыгерлери партиясы БШКдан каттоодон өттү. Муну менен 13-октябрдагы парламенттик шайлоого катышуу үчүн талапкерлери каттоодон өткөн жана партиялардын жалпы саны 9га жетти. Бул жаңылыктар болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалымат менен микрофондо Жаркын Аманова.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Бүгүн 7 сентябрда республика боюнча дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Кээ бир тоолуу райондордо гана жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Баткенде 28-33 даража ысыйт, Ош Жалал-Абад дубандарында 29-34 даража ысык, Нарын Талас облустарында 25-30 даража ысык болот. Чүйдө 27-32 даража ысыйт, Ысык Көл аймагында 21-26 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 29-31 даража ысык болот. Жаркын Аманова, Бишкек.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулиев кечээ Манас аэропортуна учуп келгенден кийин суракка чакырылып сурак бергенин Ички иштер министрлиги кабарлады. Ушул жылдын 14 майындагы Оштогу, Жалал-Абаддагы жана Бишкектеги бийликти басып алуу аракетине тиешеси бар деп шектелген Тулиев Ата Жорт партиясынын тизмесинде депутаттыкка талапкер катары 5-чи болуп катталган. Ага шаар башчысы болуп турган учурда кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айыптоолор дагы тагылган. Сөздү кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Буга чейин кылмыш иши козголуп издөө жарыяланган Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеев 6 сентябрь күнү эрте менен баш калага учуп келди. Ушул жылдын 14 майындагы Оштогу, Жалал-Абаддагы жана Бишкектеги бийликти басып алуу аракетине тиешеси бар деп шектелген Нариман Тулеев жакында Ата Журт партиясынын тизмесинде депутаттыкка талапкер катары 5-чи болуп катталган. Ага мындан сырткары Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурунда кызмат абалынан пайдаланган деген бир катар беренелер боюнча айыптоолор тагылган. Шайлоо мыйзамы кылмыш иши козголгон адамга шайлоого барууга тоскоолдук кылбайт жана шайлоо өнөктүгүнүн алдында ага карата тергөө иштери убактысынча токтотулат. Ата Журт партиясынын тең төрагасы Садыр Жапаров мыйзамдын бул талабы одоно бузулуп жатат деп эсептейт.
Угунтук болуп атат. Аэропорттон түшкөндөн кийин 3 саат кармап отурушту. 3 саат дайын чыгарды. Эртең мененки 5:00 учуп келди эле 8:00 чыгарды. Үйүнө барды. Үйүнө баргандан кийин кайра саат 2:00 кайра чыгырыптыр. МВД'га азыр ошол жакта МВД'да отурат. Токтотулуш керек да, шайлоо бүткөндөн кийин кайра жүрүш керек болчу.
Мындан бир жыл илгери азыркы Ата Журт партиясынын тең төрагасынын бири Камчыбек Ташиевке кылмыш иши козголгон. Ага өзгөчө кырдаалдар министри болуп турган учурунда мамлекеттик каражатты максатсыз жумшаган деген кинээ коюлуп, бирок ал иш кийин тергөөдөн кыскартылган. Жакында аталган партиянын дагы бир мүчөсү Роман Шинге 2002 жылы болгон окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Аталган партиядан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси каттоодон өттү. БШКнын төрагасы Акылбек Сариев шайлоодон жеңип келген партиянын тизмесиндеги кылмыш иши козголгон талапкерлерге териштирүү бүткөнгө чейин депутаттык мандат берилбей тургандыгын эскертти.
Баратат эми көпчүлүк деп айтканда болбойт эми бар арасында.
Бар да иш козголгон деген маалыматтар бар. Кээ бир талапкерлерге иш козголгондугу бирок чечим чыга элек. Соттун чечими жок. Мыйзам боюнча иш козголгон болсо ал шайлоо укугуна ээ талапкерлик ишин аткара берет. Эгер талапкердин тизмесинде кандай талапкерге кылмыш иши козголгон болсо ал жанагы кылмыш ишин сот аркылуу чечмейин же башка органдар аркылуу эч качан мандат ала албайт эгер партиясы шайлоодо уткан күндө дагы.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп түшкөндөн кийин ага карата кылмыш иштерин козгоо өнөкөтү мүнөздүү. Ошондуктан көпчүлүк экс чиновниктер депутаттык мандат алуу үчүн саясий күрөшкө аттанууну туура көрүшөт. Талдоочу Табылды Акеров шайлоого баруу чиновниктер үчүн өзүн өзү коргоонун чарасы болуп калды деп эсептейт.
чынына келгенде ушу депутат болуп, партия аркылуу депутат болуп, ошо бул кандидаттар кылмыш жоопкерчиликтен кутулуп кетейин деген аракети бар деген көп болуп жатат да. Бул жол илгертен эле белгилүү болгон, көпчүлүк кандидаттар эптеп депутат болуп кылмыш жоопкерчиликтен кутулуп кетүүгө аракет жасашчу да. Азыркы бийлик болсо мыйзам чегинде аракет жасап, бул адамдарды кармоого мындай эч кандай аракет кылган жок. Буларга да мүмкүнчүлүк берип атат ошо шайлоого катышкандарына.
Учурда борбордук шайлоо комиссиясында шайлоого баруучу партиялардын тизмелериндеги талапкерлердин өздүгү текшерилүүдө. Эгерде алардын соттолбогондугу аныкталса, мурда кийин кылмыш иши козголгондугуна карабастан шайлоого барууга мүмкүнчүлүк алышат. Коңшубек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кадырман угармандары, эми түз ободогу маекке ортоктош болуңуздар. Аны Бишкектен Илим Жанузаков жүргүзөт.
Рахмат Амирбек. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу угармандар, азыр биз Азаттыктын таңкы түзөсүндө шайлоо маалындагы коопсуздук маселеси тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Биз менен түз байланышта Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын Ош облусу боюнча координатору Эркемурат Асанов турат. Эркемурат, саламатсызбы?
Саламатсыздар элим.
Өлкө алдындагы эң орчундуу маселелердин бири алдыдагы парламенттик шайлоону тынч, таза өткөрүп алуу болуп турат. Дал ушул маселенин үстүндө мына бүгүн президент баш болуп бардык саясий партиялардын лидерлери талкуу өткөрүшмөкчү. Сиз кандай ойлойсуз? Эң оолу шайлоону тынч жана калыс өткөрүп алуу үчүн эмнелер керек?
Рахмат элим. Бүгүнкү күндө бул маселе аябай орчундуу курч маселе болуп турат. Айрыкча биздин ушул Ош жергесинде, Ош шаарыбызда. Анткени мына акыркы күндөрү жергиликтүү эл арасында, калк арасында дагы ар кандай ушак айым сөздөр, баягындай имиш-миш сөздөр көбөйө баштады. Рамазан айынын бүтүшү менен дагы ар кандай экстремисттик топтор өз аракетин баштайт экен, тигил жер бул жактан ар кандай күчтөр кирип өз аракеттерин жүргүзө баштайт экен деген имиш-миш сөздөр жаралып атат. Бул чындыгында жарандарды ушу алдыдагы шайлоо процессине даярдык көрүүдөгү жарандардын коопсуздугуна өзүнүн тескери таасирин тийгизет, сөзсүз түрдө тийгизет. Биз жакында эле өткөн жумада өзүбүздүн жалпы улуттук видео диалог долбоорубуздун алкагында ушул маселе боюнча жарандар Ош шаарынын жарандарынын ушу шайлоого көрүлүп аткан дайрыктардагы коопсуздугун камсыздоо маселеси боюнча Ош Бишкек шаарлары ортосунда видео диалог өткөрдүк. Ал жерде ушул Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги тарабынан өкүлдөр катышып, биздин шаардын жарандары, бейөкмөт уюмдар, саясий партиялардын өкүлдөрү катышып ушул маселенин чегинде аябай бир жакшы ой пикирлер алмашылып, сунуштар айтылды. Ал эми ички иштер министрлиги тарабынан болсо ушул Ош шаарында ушул шайлоого көрүлүп жаткан даярдыктар күндөрүндө шайлоо күнү жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча кандай иш аракеттер жүрөрү жөнүндө кенен кесир айтылып берилди. Ошого карабастан биз ойлойбуз, бул маселенин үстүндө бул бир өзүнчө атайын бир иш чаралар иштелип, так иш чаралар иштелип чыгып туруп, ушул жергиликтүү газеттер аркылуу, радио, телевизор аркылуу ушул калк жергиликтүү элге, жарандарга жеткирилүүсү.
Ош менен Жалалабадта коопсуздук маселеси кандай болуп атат, кыскача айтып койсоңуз?
Коопсуздук маселеси үстүндө күч органдары иштеп жаткан туюлат. Бирок ошентсе дагы жарандардын ушул маселеде өзүнүн кандайдыр бир кооптонуусу, мындай бир ой эмеси бар да, бар. Эми бул жерде бир эле ушул күч структураларына гана жүктөп койбостон, бул маселеде жергиликтүү бийлик органдары дагы ушул шайлоо процессинин субъекттери менен биргеликте аракеттер жасоосу зарылды.
Рахмат. Айрыкча рахмат, биздин убактыбыз бүтүп калды. Кечиресиз, ардактуу угармандар. Сиздер алдыдагы парламенттик шайлоону тынч өткөрүү туурасындагы түзөөдөгү маегибизди уктуңуздар. Азаттыктын суроолоруна түзөөдө демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын Ош облусу боюнча координатору Эрке Мурат Асанов жооп берди. Мен эми кеп кезеген кайрадан программага бермекчимин. Амирбек.
Рахмат. Түз маекти Илим Жанузаков алып барды. ОВД Азаттык радиосу микрофонду Прагадан. Мен Амирбек Азам уулу. Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеев кечээ Бишкекке учуп келер замат суракка чакырылып кое берилген ички иштер министрлигинен билдиришти. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин билдиришинче Иран өзүнүн ядролук программасын текшертпөө үчүн өлкөгө тажрыйбалуу эл аралык инспекторлорду киргизбей жатат. Россия жана Израиль аскерий кызматташуу жөнүндөгү келишимге кол койду. АКШ президенти Барак Обама 6 сентябрда жаңы жумуш орундарын түзүүнүн жаңы планын сунуш кылды. Өзбекстан чек арачылары кармап кеткен подполковник Исматилла Анарбаев да кечээ бошотулду. Бул жана башка эл аралык ошондой эле жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Кошмо Штаттар Тажикстанда машыгуу борборун курат. Бул тууралуу АКШнын расмий өкүлү Роберт Блейк Россиядагы иш сапары маалында билдирди. Америкалыктар Кыргызстан түштүгүндөгү аскерий борборду куруу жөнүндө мурдакы президент Бакиев башындагы бийлик менен сүйлөшүүлөрдү баштаган эле. Ал үчүн АКШ элчилиги 5,5 миллион доллар бөлүүгө даяр экенин да билдирген. Бирок бул план Кыргызстанда июн айында болгон калабага байланыштуу ишке ашпай калган. Кеп учугу Адил Сапарбек уулунда.
Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк Тажикстанга болгон расмий иш сапары маалында дүйшөмбүдө маңзат аткесибине каршы күрөшүү үчүн машыгуу борборун куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Роберт Блейктин Орусиялык Коммерсант гезитине берген маалыматына ылайык, аталган борбор аскердик мүнөзгө ээ болбостон, тек гана аталган багытта адистерди даярдоо менен гана алек болмокчу. Расмий Бишкек менен АКШ ортосунда Кыргызстандын түштүгүндө антитеррордук окуу борборун ачуу жөнүндө сүйлөшүүлөр да жүргөн эле. Бирок мындай демилгенин жүзөгө ашпай калгандыгы тууралуу саясаттануучу Кубан Абдымен буларды айтты.
Анын негизги себеби июнь айындагы Ош менен Жалал-Абадтагы болуп аткан окуялардын айынан токтоп калган. Эгерде ошол окуялар болбосо, мүмкүн азыр ошо 5 миллиондук аскер базасы болобу же тренировочный лагерь болобу курганга Америка Кошмо Штаттары эч акыле киришмек. Азыркы Кыргызстандагы абал дагы өтө курчутуп, биздеги улутчулдардын чырагына май тамызбайын деген кооптонуу бар экен дегисин көрүшүп, убактылуу токтотуп койгондогусу белгилүү.
Деди Куан Абдымен. Бирок айрым аналитиктердин пикиринде АКШнын каржылык колдоосу менен Баткенде машыгуу борбору курулуп кала турган болсо, анда мындай көрүнүш Орусиянын борбор Азиядагы геосаясий позицияларына соққу катары кабылданып калмак. Андыктан АКШнын борбор Азиядагы таасиринин артышын кубаттабай келген Орусия Тажикстанда да машыгуу базасынын салынышына бөгөт коюуга аракет кылат, дейт саясатталдоочу Марсариев.
Себеби Таджикистан менен Кыргызстанды контролдогон бул энергия ресурс Каспий Кытайдын жана Синдиян жагын аяктаг эмес, жанагы индо-пакистанский узелди да контролго алган жерде ошо биздин Фергана үрөөн. Ошон үчүн мен ойлойм, орустар Омомали Рахмонго дагы давление кысым кылат. Тем более билесиңер, Памирде Акно деген центр космического слежения бар. Аябай стратегически важный объект.
Деп билдирген Марсариев Тажикстан менен Кыргызстанга басым кылууда Орусия курал катары экономикалык алакаларды жана эмгек мигранттарына байланышкан маселелерди пайдаланышы мүмкүн деп кошумчалады. Баткен аймагында машыгуу борбордун курулушу Кыргыз-Америка кызматташуусунун эл аралык, аймактык терроризмге, улуттар аралык уюшкан кылмыштуулукка жана маңзаттардын ташылышына каршы күрөшүү тармагындагы долбоорду ишке ашыруу болуп эсептелип, анда куралдуу күчтөрдүн атайын кызматтарынын өкүлдөрү кесиптик даярдыгын жогорулатууга мүмкүндүк алмак болчу. Бул үчүн АКШ өкмөтү да 5,5 миллион доллар каражат бөлүүгө даяр экенин билдирген эле. Бирок мындай демилге Кыргызстанда дагы жалпы колдоого ээ болгон жок. Маселен, саясий себепчи Токтогул Акчекеев Кыргызстан аймагында канча база курулса, ошончолук өлкөнүн өз алдынчалыгына шек туулат деген пикирин билдирди.
Кандай деп аталбасын, мейли террористтерге каршы болсун, мейли кимге болсун, кыргыз элине бул зыянап келет дагы мамлекет кызгырандоо кылат,
деди Токтогул Акчекеев. Ал эми саясаттануучу Кубан Абдымен жогорудагы пикир менен макул болбостун айтып, Дүйнөлүк тажрыйбада АКШ базасы жайгашкан өлкөлөр өз пайдасына үзүрүн көрүп жатканын мисал келтирди.
Деңгээл өнүккөн экономикасындагы жалпы улуттук өнүгүштө бир топ деңгээлге чыккан Япония, Түштүк Корея өлкөлөрүнө окшогон мамлекеттер жайгашканда алардын баардыгы ошо өзүнүн эгемендүүлүгүн жоготкондугуна алып келген жок да, тескерисинче ошо мамлекет менен тыгыз байланыш түзгөнгө жана алардын пайдасын көрүп өзүнүн экономикасын өнүктүргөнгө жардам берип атат да.
АКШнын мамлекеттик катчысынын борбор жана Түштүк Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк Коммерсант басылмасына берген маегинде Кыргызстанда окуу борборун ачуу маселесин кароо үчүн АКШ жаңы өкмөттүн түзүлүшүн күтөөрүн билдирген. Алар эмне үчүн азыркы убактылуу өкмөт менен сүйлөшпөй жатат деген сурообуз менен президенттик администрациясынын коопсуздук жана коргоонуу бөлүмүнүн жетекчиси Бусурманкул Табалдиевке кайрылдык.
Эми жаңы өкмөт келгенге 20 күн калды. 20 күндүн ичинде стратегиялык туру маселелерди чечкенге кайсы кажет бар? 20 күндөн кийин эле чечиле турган маселелер. Менин мисалы боюнча эми 20 күн күтө туралы дегенден анын эч нерсеси жок болсо керек.
Деди Бусурманкул Табалдиев. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Еркин Европа азаттык үналгысынын президенти Джеффри Гедман Кыргызстандагы сапары учурунда президент Роза Отунбаева, коомдук ишмерлер, саясатчылар жана студенттер менен жолугушту. Жолугушууда Гедман мырза маалымат таратууда калыс, чынчыл жана бейтарап болуу, кабар үчүн журналисттин жоопкерчиликтүү мамилеси өтө маанилүү экенин белгиледи. Кененирээк кабарчыбыз Канымгүл Элкеевнин репортажы.
Өлкө президенти Роза Отунбаева Эркин Европа азаттык үналгысынын президенти Джеффри Гедман менен болгон жолугушууда азаттык үналгысына өз баасын берип, азыркы тапта калыс жана бейтарап маалыматтар коомчулукка зарыл болгонун, түштүктөгү жаңжалдан кийин абалды жөнгө салуу боюнча бардык аракеттер жасалып, ар кандай жолдору каралып жаткандыгын билдирди. Айрыкча шайлоодо болуп кетүү коркунучун алдын алып, журналисттерди калк арасында түшүндүрүп, маалымат таратууга чакырды. Өз кезегинде Джеффри Гедман Кыргызстан бийлиги азаттык үналгысын берүүлөрү нового эркин чыгышына мүмкүнчүлүк берип жатканына ыраазычылыгын билдирип, түштүктөгү карама-каршылыктарды жөнгө салуу, араздашкан тараптарды элдештирүү максатында Бишкекте регионалдык аналитикалык борбор ачуу сунушун айтты. Джеффри мырза маалымат таратууда калыс, чынчыл жана бейтарап болуу, ошол кабар үчүн журналисттин жоопкерчиликтүү мамилеси өтө маанилүү экенин белгиледи. Улуттук университеттин окутуучуларынын бири:
бүткүл дүйнөлүк маалымат, информациялар бизди жырткыч катарында көрсөтпөгөнүнө чын эле мейман доспуз. Ужоңузга рахмат белгилүү айтканыңызга. Экинчи жагынан Ош окуясын чагылдырганда өзбек редакциясы, кыргыз редакциясы канчалык деңгээлде ошол бейтарап топту аткара алды деп ойлойсуз?
Деген суроону узатты. Бул суроого Джеффри Гедмандын жообу мындайча болду.
Өтө кызыктуу суроо. Ошондогу окуя учурунда эки кызматта тең ички талаш тартыштар тынбай жүрүп турду. Журналистика бул химия же башка илим сыяктуу катып калган илим эмес. Бул адамга теңештирген кесип. Ошондуктан жетекчи катары ар бир окуяны чагылдырууда же сүйлөмдө адамгерчилик деген нерсе жогору турат деп эсептейм. Бул жерде журналистик жоопкерчилик жогору турушу керек.
Джеффри Гедман студенттер менен жолугушуу учурунда университет жетекчилиги менен келишим түзүү идеясы жаралганын жана анын жол жоболору караларын белгиледи. Андан соң Гедман мырза коомдук ишмер, саясатчы, эксперт жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушту. Эркин Европа азаттык үналгысынын президенти массалык маалымат каражаттарынын кайсы түрү болбосун, аудитория чоң мааниге ээ экенин белгиледи.
And they give us a purpose, of course. And that purpose is where we have an audience, and I should always say,
бизди уга турган, окуй турган адамдар жок өлкөдө биз иштебейбиз. Демократияга өтүп жаткан өлкө катары Кыргызстанда, Иран сыяктуу авторитардык өлкөлөрдө биз абдан туура, ачык, айкын жана калыс маалыматты таратып жана жоопкерчиликтүү журналистиканы жайылткыбыз келет. Албетте, биз баардыгын мыкты жасап жатабыз деп айта албайбыз. Биздин да катачылыктарыбыз бар. Журналистика абдан татаал иш. Башкысы бул сөз эркиндигин таратуу. Профессионалдык журналистиканы жасоо абдан кыйын. Ошондуктан биз ар бир окуяны кандай өңүттө берүү керек, өлкөдөгү окуяны кантип чагылдыруу керек деген маселенин үстүндө күн сайын, саат сайын талашып тартышабыз. How to verify the information and how to be honest and how to be responsible.
деди Джеффри Гедмин. Жолугушуу учурунда азаттык уналгысына сунуштар да айтылды. Соңку кездерде ООДОн кайталоолор көбүрөөк болуп жатканын өзүнчө толкун алуу маселеси айтылды. Мындан сырткары азаттыктын убактысын кеңейтүү, кыйчалыш кырдаалда аймактагы кабарчыларга өзгөчө көңүл буруу сыяктуу сунуштар айтылды. Маселен, саясатчы Эдил Байсалов:
менин оюмча азыркы ушул коллектив өзүнүн потенциалынын бир 5% ашып кетсе 5% иштеп атат да, анткени чектелүү. Эфир чектелүү. Анан тилекке каршы акыркы жылдары көп кайталамалар көбөйүп калды. Азыр вебсайт аябай жакшы иштеп атат. Эң эле кыргыз тилинде эң эле көп маалымат бериле турган, анан көп окурмандар келе турган сайтка айланды. Азаттык кейджи.
Деген оюн билдирди. Эркин Европа азаттык уналгысынын негизги баш кеңсеси Прагада жайгашкан. Мындан сырткары Вашингтондо жана 20 өлкөдө чакан бюролор бар. Географиялык жактан алганда Орусиядан баштап Ооганстан, Пакистандан жакынкы чыгышка чейин жайгашкан. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн шейшемби күнү басмадан чыккан кыргыз гезиттерине баяндаманы Шайлообек Дүйшөевтен угалы.
Рахмат. Кыргызстан эл аралык донор өлкөлөрдүн жардамына өтө муктаж. Фергана Уру агенттигинин эксперттеринин оюнча, Россиянын премьер-министри Владимир Путиндин Кыргызстандын саясий партияларынын лидерлеринин бири Алмазбек Атамбаев менен акча тууралуу сүйлөшкөнү табышмактуу сезилгени менен Кремль өз оюнун ойногу аракет көрө баштаганын, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын күтүп олтурбай эле келечектеги ишенимдүү өнөктөшүн истей баштаганын байкатып койду деп жазган Фергана Уру маалымат агенттигинин макаласын бүгүн жарык көргөн форум гести көчүрүп жарыялады. Ушул эле басылма андан ары Бишкектин экс мэри Нариман Түлөев кайрылып келди. Анткени буга чейин издөөдө жүргөн Түлөев Ата Журт партиясынан депутатка аттанып алыптыр. Себеп дегенде катталган талапкер шайлоо өнөктүгү убагында жоопко тартылбайт деген бирени бар деп. Кыргызстандын Белоруссиядагы элчиси Ишенгүл Болжурбай өз каалоосу менен кызматтан кетип жаткан тууралуу арыз жазды деп. Күн тийген жердин күкүгү болгон Зайнидин Курманов Содружество партиясынын чапанын жамынып кайрадан пайда болду. Бети башы кызарбай туруп үзөңгү кууштуу кытайлардыкы, каркыраны казактардыкы деген Курманов Москвада чалкалап жатты эле деп кабар таратты. Форум гестин партиялар парадаттуу макаласы шайлоого аттанган партиялар катарына кайсыл адамдарды кошуп алып жарышка аттанганын баяндаган. Мурдагы маданият министри Социал Демократтар партиясынын мүчөсү Ырыскелди Момбековдун маеги барып келгенде эмес, алып келгенде айталы деп аталып, Алмаз Атамбаевдин Путин менен жолугушканын жана алдыдагы шайлоо өнөктүгүнө өз көз карашын билдирген. Жеке ишкер Гүлкан Молдобаеванын маеги саясатты бир уч адамдар кир кылат деп аталат. Тарыхчы жана тележурналист Султан Абдрахманов кыргыз кыйынчылыкта баш көтөрүп азапта акылына келген эл деген ат менен маек куруп Алтай сапары жөнүндө кенен кеп салып берген. Кыргыздын жан дүйнө ишеними, Манас тууралуу ойлор андан ары карай кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун жакырчылык кыргыздын айрангымызын саттырды деген аталыш менен жарык көргөн маегинде уланат. Токтогул менен Арзымат дегендер жашап өткөн. Токтогул чындык үчүн чыркыраса Арзымат пайда көрөйүн деп ырдаган. Менин учкул саптарымды карасаңыз бир дагы бийликти жактаган саптар жок. Замандын оош кыйыштарын жазып келаткан кишимин. Мага арзыматтык кылган деген бир дагы сын айтылбайт. Алик Акималиев деген таланттуу акын Акаевди Акаеваны мактай коюп компьютер алган деп айткан Асан Жакшылыков сөз аягында ал Бакиевдин ынтымак курултайына делегат болгонуна, бирок ага сөз бербей койгонуна, азыр жазуучулар союзу кор болуп турганына жаны кейиген. Форум гести ошондой эле кетмен түбөлүк акын Кадырбек Киримбаевдин Таанымалдарга таш күскү деген ат менен Искак Масалиевке, Марат Кайыповко, Адахан Мадумаровко багыштаган куйкум ырларында басты. Ушуну менен гезит баяндамасынын биринчи бөлүгүнө чекит коелу. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Байланышта Шайлообек Дүйшөев болду. Гезиттерге баяндаманы уландысын саат 9:00 бир үздөн уксаңыздар болот. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлору Максат Акматжан уулу менен Франтишек Фортини болушту. Биздин толкунда кала бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы жарым сааттык берүүбүз обого чыгат. Бишкекте саат 7:30. Саламатсыздар, урматтуу угармандар, азаттыктан уктурууну улантабыз. Кыргыз өкмөтү экономикалык кылмыш жасагандарга мунапыс жарыялады.
Аскар Акаев да эл айдап чыккандан кийин бүт күнөөнүн бардыгын ошол Акаевдин мойнуна илишкен. Азыр болсо бардыгына акаевсе күнөөлүү Бакиев жана Бакиевдин үй бүлөсү,
дейт саясатчы Эдил Байсалов. Экономикалык кылмышкерлерге мунапыс берүүнүн бөтөн өлкөлөрдөгү тажрыйбасы жана сабактары, сөз дайра берүүсү. Скрипкачы Нурайым Азыкбаеванын чыгыш базарында кыргыз чырдаганы. Бул темалар биздин программада. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Эми жаңылыктар. Бишкектин мурдакы мэри Нармин Тулеев кечээ Бишкекке учуп келе эр замат суракка чакырылып кое берилгенин Ички иштер министрлигинен билдиришти. 14 майда Оштогу Жалал абадтагы жана Бишкектеги бийликти басып алуу аракетине тиешеси бар деп шектелген Тулеев парламенттик шайлоого Ата Журт партиясынан көрсөтүлгөн. Экономикалык кылмыш жасагандарга мунапыс берүү жөнүндөгү жарлык ылайык Тулеевке меркезинде мыйзамсыз алган каражаттарды кайтарып берип, жоопкерчиликтен кутулуу мүмкүнчүлүгү бериле турганын улуттук коопсуздук кызматы маалымдаган. Өкмөткө келтирилген чыгымдар 1-октябрга чейин төлөнүүгө тийиш. Россия жана Израиль аскерий кызматташуу жөнүндө келишимге кол койду. Келишимдин мазмуну азырынча жарыялана элек. Бирок Россия коргоо министри Сердюков Израилдин өнөктөшү Эхуд Барак менен Москвада болгон кездешүүдөн кийин Израилдин куралдуу күчтөрүн модернизациялоо тажрыйбасы кылдат үйрөнүлүп жатканын билдирди. Россия Израилден пилотсуз учактарды сатып алууга кызыктар. Мындай учактарды Грузия 2008 жылкы согушта россиялык аскерлерге каршы колдонгон. Расмий маалыматтарга караганда Россия бүгүнгө чейин Израилден 12 пилотсуз учак сатып алган. Болочокто 100 миллион долларга ушундай дагы 36 учак сатып алат. 12 сентябрда Түркияда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум болот. Премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган Түркиянын түштүк чыгышындагы Санли Урфа шаарында чогулган 10 миң деген адамдарга кайрылып, референдумга жапырт чыгууга үндөдү. Жарандар эркин жана эч кандай кысымсыз добуш бериши керек деп кошумчалады Эрдоган. Аталган аймактын калкынын көбү күрттөр. Мунун алдында Күрдчүл тынчтык жана демократия партиясы референдумду бойкот кылаарын билдирген. Өкмөттүн айтышынча конституцияга киргизилчү өзгөртүүлөр демократиянын кеңейүүсүнө өбөлгө түзөт. Ал эми сынчылар исламчыл өкмөт референдум аркылуу сот системасын контролдоону күчөткүсү келген айтышууда. Талас облус акимчилигинин имараты 20 миллион сом коңдолду жана облус башчылары иш бөлмөлөрүнө киришти. Облустук акимчиликтин имараты 7 апрелдеги башаламандык маалында талкаланган. Имаратты калыбына келтирүүгө өкмөттөн 20 миллион сом жана ичиндеги эмиректерге 7 миллион сом каралган эле. Бул жаңылыктар болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалымат менен микрофондо Жаркын Аманова.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Бүгүн 7 сентябрда республика боюнча дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Кээ бир тоолуу райондордо гана жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Баткенде 28-33 даража ысыйт, Ош Жалал Абад дубандарында 29-34 даража ысык, Нарын Талас облустарында 25-30 даража ысык болот. Чүйдө 27-32 даража ысыйт, Ысык Көл аймагында 21-26 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 29-31 даража ысык болот. Жаркын Аманова, Бишкек.
Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда өкмөттүк кызматта туруп, экономикалык кылмыш жасагандарга мунапыс берүү жөнүндөгү жарлыкка 6 сентябрда кол коюлду. Ага ылайык 2010 жылдын 7 апрелине чейин кызматынан пайдаланып, экономикалык кылмыш жасады деп шектелгендер айыбын мойнуна алып, келтирилген зыяндын ордун толтурууга макул болушса, жоопкерчиликтен бошотулат. Жарлыктын чоо жайына кабарчыбыз Бекташ Шамшиев токтолот.
Мурда президент Курманбек Бакиттин жакындары менен санаалыштарына каршы 200 бир аз жете берген кылмыш иштери козголгон. Келтирилген зыян өлчөмүдө опол тоо санды түзөт. Непадам коюлган айыптар соттук териштирүүлөрдө ырасталып калса, казынага 6 миллиардга жакын сом, 130 миллион доллар кайтарылышы керек. Бул акчанын теңи кайтарылса деле ушул тапта кыйын абалга кирип болуп турган бюджетке кыйыл эле огочо болмок. Бирок да жарыя кылынган экономикалык мунапыска ишенип, кайсы бир атка минер камчысын мойнуна илип, канча акча төлөштү аныктачу комиссия алдына келерин азырынча эч ким билбейт. Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Рыскул Бактыбаевдин айтуусунда бир жолку мунапыска канча киши туш келери белгисиз.
Санын айта албайт пока. Учурда ошо өзүнчө комиссия түзүлүп, ошо комиссиялар окуулатып чыгат.
Антип экономикалык мунапыска канча адам кабылышы мүмкүн экендиги эмдигиче чоң суроо болуп жатышы кайсы бир саясий күчтөрдүн парламенттик шайлоо алдындагы кылдат саясаты катары сыпатталууда. Саясатчы Эдил Байсалтын пикиринде бул башынан табакташ үзөңгүлөш келаткандардын бирөөлөрү жаңы бийликке келип, экинчилери мурдагысынын өкүлү катары куугунтукка кабылышынан чыгууда. Ага мисал кечээки алга Кыргызстан менен ак жол азаматтарынын көбү партиялык тизмедеги алдыңкы орундарды ээлеп отурушу.
24-марттан кийин Аскар Акаевди эл айдап чыккандан кийин бүт күнөөнүн бардыгын ошол Акаевдин мойнуна илишкен. Азыр болсо бардыгына оказывается күнөөлүү Бакиев жана Бакиевдин үй бүлөсү жүздөгөн жанагы табакташтар ошол Акаевди дагы бийлигине бекиткен, ошого кызмат кылган. Мына Бакиевчилер дагы ошол Бакиевдин убагында азыр баягыдай эле мына бийликке кайра келе жатышат. 5-6 партияга бөлүнүп алып, кайра эле ошол 7-апрелдеги революциячыл партиялардын тизмесин карап көрсөңүздөр, ошол жерде дагы бардыгы ошол жерде отурушат. Булар бири бирине кол көтөрө албайт, бири бирине эч кандай сөз көтөрө алышпайт, анткени булардын бардыгы бир банда, бир үй бүлө,
дейт Эдил Байсалов. Президенттик акимчиликтин укук жана экспертиза бөлүмүнүн башчысы Эрким Мамыров экономикалык мунапыс оор кылмыш жасагандарга жайылбастыгын ырастап, өз өлкөсүндө жашагысы келгендер алып кеткен акчаларын кайтарып бериши керек дейт. Кыргызстандан арбын акча алып чыгып кетти деген шек менен издөө салынгандардын башында албетте мурда президенттин уулу Максим Бакиев турат.
Эгерде ал Максим Бакиевдин үстүнөн өтө оор кылмыш жазады деген статьялар коюлбаган болсо, ага деле ошол мунапыс таратылып колдонушу мүмкүн,
дейт Эркинбек Мамыров. Эки бийлик тушунда ээлеген кызматынан пайдаланып экономикалык кылмыш жасагандардын кимиси канча каражатты ордуна коюшу керектигин президенттин жарлыгы менен бекитилген ошол эле президенттик акимчиликтин коргонуу жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Бусурманкул Табалдиев жетектеген комиссия мүчөлөрү аныкташат. Айыптуу делинип, шектелинип жаткандар комиссия аныктаган акчаны кайтарып берүү милдетин алса, кылмыш жоопкерчилигинен толук бошотулат. Парламенттин мурдагы депутаты Бегалы Наргозовдун айтуусунда мунапыс артынан дагы бир бүдөмүгө өтө жаратты.
Бийликтеги партиялар качып кеткен, мурун урдаган өтө чоң ири акулаларды, коррупционерлердин акчасын өзүнө тартканы жатабы, ошону шайдоого пайдаланганы жатабы деген күдүгөйлөр уже элди аралап кетти.
Мурдагы президент Бакиевдин тушунда коррупциянын ооздугун тартуу максатында каржылык мунапыс жарыяланып, бирок да ал жыйынтыксыз аяктаган. Бул ирет жаңы мунапыстык кандай тагдыр күтүп жатканы жууп парламенттик шайлоо алдында ачыкка чыгып калышы ыктымал. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстанда экономикалык кылмыш жасады деп айыпталган адамдар үчүн мунапыс жарыяланды. Ушул өңдөнгөн чаралар буга чейин Грузия менен Казакстанда да колдонулган эле. Алар кандай жыйынтык берген? Суроого Улан Алымкулуулу кайрылат.
Грузия менен Казакстан өткөргөн мунапыс мүнөзү жана маңызы жагынан азыр Кыргызстанда жарыялангандан айырмаланат, бирок Кыргызстан менен Грузиянын окшоштугу анын бийлиги алмашкан учурда болуп жатканы. Грузин экономисти Давид Нарманиянын айтымында азыркы президент Михаил Саакашвилинин учурунда экономикалык мунапыс 2005-жылдын башында бир эле жарыяланып, бирок бир нече багытта болгон.
Эти били сниматели и так далее, которые раньше.
Биринчи багыты мурда көмүшкө экономикада иштеген бизнесмендер жана башкалар үчүн болду. Экинчи багыт салык төлөөчүлөрдүн 2004-жылга чейинки салык документтерин кайра карабоо жөнүндө. Үчүнчү багыт мамлекеттик чиновниктер жана башкалар мурда каттатпаган мүлктөрү менен акча каражаттарын ачыкка чыгарыш үчүн болгон. Бир эле жолу болуп грузин парламентинде атайын мыйзам кабылданган, анын артынан мамлекет мыйзамды аткаруу үчүн административдик чараларды жүргүзгөн.
административные шаги для исполнения законодательства.
Грузин экономисти Давид Нармания Азаттык радиосун кабарчы менен маегинде белгилегенди, мунапсынын натыйжасында мамлекеттик бюджет 100 миллион доллардай каражат алганы расмий жарыяланган. Ал эми кыйыр пайдасы катары төмөнкү жагдайды атоого болот.
Имущество и финансовые ресурсы, которые...
Мурда көмүскө экономикада айланган акча каражаттар менен мүлк азыр реалдуу экономикада андыктанлар улуттук дүйнө өндүрүштүн бир бөлүгүн түсүүдө. Мамлекетке мурдага караганда көбүрөөк салык төлөнүп жатат. Дейт грузин эксперти Надмания. Ал кошумчалаганда экономикалык мунапыска Грузияда баары эле жапыр ченип кетти деп айтууга болбойт. Саны жагынан анча көп эмескенине карабай каржысын жана мүлкүн ачыктабагандар да кездешти. Экономикалык мунапысты Грузиянын айырмаланып бийлик алмашпаган шартта өткөргөн Казакстанда эки ирет капитал жана мүлктү легалдаштырууга басым жасалган. Ал өнөктүк алгач 2001-жылы өткөрүлгөн. Легалдаштырылган капиталдан салык алынган эмес. Казакстандык экономист Канат Берентаевдин айтымында анда ачык ачкан акчанын көлөмү расмий түрдө 500 миллион доллардын тегерегинде деп жарыяланганы менен бейрасмий эсептер боюнча 2 миллиард доллардан ашкан. Бирок мындан мамлекет түз пайда көрдү деп айтыш кыйын. Биринчи мунапыстын өзгөчөлүгү мында турган: адам келип менде легалдаштыруу үчүн мынча сумма бар деп айтып эсебин жарыялагандан кийин документтердин баары жок кылынган. Башкача айтканда, бул жашыруун маалымат болгон. Казакстан андан кийинки экономикалык мунапысын 2007-жылы өткөрдү. Экинчи мунапыс айылдагы жашоочуларды мыйзамсыз курулуштары бар, короосуна катталбаган турумдуктан сарай салып алган, аларды мыйзамдаштыруу керек деген жүйө менен өткөрүлгөн. Чынында мунун аркасында коттедж салып же жер ээлеп алууга жетишкен аймактык элитанын көптөгөн өкүлдөрү мүлкүн мыйзамдаштырышкан. Экономист Канат Берентаев кошумчалагандай, Казакстанда мүлктү легалдаштыруу боюнча үчүнчү бейрасмий өнөктүк да болгон. Ал элитанын кең казуу тармагы менен алектенген. Борбордук өкмөт иштеген өкүлдөрүнүн ээлик кылган ишканаларынын баалуу кагаздарын эл аралык биржаларда жайгаштыруусу үчүн жасалган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстанда экономикалык кылмышкерлерге кечирим берилгени канчалык туура кадам? Өлкө бул кадамдан утабы же уттурабы? Transparency International уюму дүйнө өлкөлөрүндө мамлекеттик структурадагы коррупциянын деңгээлин изилдеген көз карандысыз уюм. Былтыркы отчетунда ал Кыргызстанды эң ашыкча коррупциялашкан 20 өлкөнүн катарына койгон. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Миклош Маршал кыргыз бийликтеринин экономикалык мунапыс жарыясы боюнча Жаңыл Жусупжандын суроолоруна жооп берди. Эксперт алды менен экономикалык мунапыс деген түшүнүккө токтолду.
Жалпысынан айтканда, экономикалык мунапыс аргасыз чара, бирок белгилүү кырдаалдарда ал бизге көмөктөш болушу мүмкүн. Бул Кыргызстандагы азыркы кырдаалга да тиешелүү. Мунапыс берүүгө келгенде бир катар фактыларды эске алыш керек. Биринчиден, Кыргызстан узак, өткөөл мезгилде зор өзгөрүүлөрдү башынан өткөрдү. Ал мезгилде мыйзам эрежелер өтө чабал болду. Ошого жараша коррупция, кылмыштуулук, мамлекеттик каражатты кымырып алуунун башка жолдору мүмкүн болду. Жеке менчиктештирүү ачык айкын жүргүзүлгөн жок. Өткөөл мезгилдеги башаламандык экономикалык кылмыштар үчүн өтө жагымдуу шарт түздү. Экономикалык кылмыштарды иликтеп, сот жообуна тартуу дээрлик мүмкүн эмес. Мына ушул кырдаалдарды эске алганда, кылмыштардын бардыгынын бетин ачуу мүмкүн болбогон шартта мунапыс аралжы боло алат. Анын үстүнө мунапыс уурдалган мүлктүн бир бөлүгүн кайтарып алууга жол ачат жана жаңы башталыш үчүн кырдаалды ачыктап алууга мүмкүндүк берет.
Курманбек Бакиевдин тушунда да каржылык мунапыс жөнүндө мыйзам чыккан эле, бийлик алмашкан сайын эле колу тутка каткан минерлерге кечирим бериле берсе, андай өлкөнүн келечеги болобу?
You made a very, very important point.
Бул абдан маанилүү маселе. Мунапыстын эң башкы жана жөнөкөй эрежеси, аны бир жолу гана өткөрүш керек. Эгер аны кайталай берсе, мунапыс максатына жетпей калат. Ошондуктан алдыдагы 5 жылда мунапыс болбой турганы анык болушу керек. Мен бүгүн билгенимди кылам, анан 5 жылдан кийин мунапыс болот, суудан кургак чыгам деген түшүнүктүн жаралышы таптакыр туура эмес нерсе. Мен президент Роза Отунбаеваны көптөн бери эле билем. Анын мунапыс жарыялашы жаңы башталышка жол ачуу үчүн башаламандык токтотуу максатын көздөгөн ак тилден жасалып аткан кадам деп ишенем.
Кыргызстан бүгүн донорлордун талаптарына аткара албагандыктан же аткаргысы келбегендиктен 1 миллиард доллардан ашык жардамды ала албай турат. Эми донорлор мамлекеттик мүлктү уурдапталагандарга кечирим берип жатасыңар деп таптакыр чалкасына кетпес бекен?
Well, I think enlightened donors who know the situation in Central Asia.
Борбор Азиядагы, Кыргызстандагы кырдаалды билген сабаттуу донорлор мунапыз айла жоктон берилип атканын, ал реформалардын жаңы доорун баштоо үчүн зарыл болгон реалисттик кадам экендигин түшүнүшөт. Бул аракеттер жаңы эрежелердин негизинде жүргүзүлүш керек. Эгерде ушундай шарттар сакталса, донорлор мындай мунапызды кабылдашы мүмкүн. Бул мунаса өзүнчө бир консенсус сыяктуу нерсе. Мисалы, бир фирманын былык иштери билинип калса, мамлекет аны менен мунасага келиши мүмкүн. Мындай нерсе батышта көп эле кездешет. Компания күнөөсүн мойнуна алып, белгилүү сумманы төлөп берет. Ошондон кийин анын ишин тергөө жана кылмыш иши токтотулат. Өнүккөн өлкөлөрдө адатта корпорациялар ушундай кырдаалга туш болушат. Бул албетте эң туура жол эмес, бирок акчаны убакытты сарамжолдоого мүмкүндүк түзүлөт. Ошондуктан бул кабылдоого боло турган чара.
Сиз мыйзамдары иштеген жана сот системасы көз карандысыз болгон өнүккөн өлкөлөрдү айтып жатасыз. Ал эми Кыргызстан өңдөнгөн демократиялык институттары али чавал мамлекеттерде элдик мүлккө суук колун салган кылмышкерлерге кечирим берген туурабы?
Well, that's again a very good question.
Бул дагы өтө маанилүү маселе. Мага жалпылаштырып, андай же мындай деп кес айтуу кыйын. Бирок принцибинде бул мүмкүн. Ал үчүн мунапыз жаңы реформа доору менен коштолушу керек. Бул чечүүчү фактор. Кыргыз бийлигинде азыр реформанын жаңы доорун баштоого кайталанбас мүмкүнчүлүгү бар. Мунапыз эски доорду чоң саясий кармашсыз бүтүрүүгө шарт түзмөкчү. Мунапыз өлкөдөгү саясий туруктуулукту сактоого да көмөктөш болот. Ал эми терең реформалар үчүн саясий туруктуулук зарыл. Ушундан улам мен бул мунапызга оптимисттик көз караштамын.
Сөзүңүзгө аралжы, өлкөдө бүгүн кырдаал татаал. Президент Отунбаеванын таасири чектелүү экендигин айгинелеген кырдаалдар болуп жатат. Президенттин мунапызды аягына чыгарып, тийиштүү реформа жүргүзүүгө дарамети жетеби?
I think she does. I remember when she was still.
Мен Роза Отунбаеваны ал Лондондо Европалык кайра куруу жана өнүктүрүү банкында Кыргызстандын баш өкүлү болуп турган кезден билем. 10 жылдай болуп калды. Ал биздин уюмдун баш кеңсесине да келген. Аны антикоррупциялык чаралар абдан кызыктырчу. Келип, Transparency International'дан кеп кеңеш сураган. Мен аны кийинки кездер көргөн жокмун, бирок Отунбаеванын Кыргызстандагы реформалар боюнча өзүнүн көз карашы, пландары бар деп ишенем. Ал мындай пландарын ишке ашыра алабы жокпу, бул башка маселе. Бирок ага мүмкүндүк беришибиз керек.
Transparency International уюмунун Борбор Азия боюнча директору Миклош Маршал менен кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан маектешти. ОВДО Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азамоулу. Азыр орчундуу жаңылыктардын мазмунда бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Россия президенти Владимир Путин 2012 жылкы президенттик шайлоого катышар-катышпасын азырынча билбейт. АКШ президенти Барак Обама 6 сентябрда жаңы жумуш орундарын түзүүнүн планын сунуш кылды. 12 сентябрда Түркияда конституция өзгөртүү киргизүү боюнча референдум болот. Премьер-министр Реджеп Тайып Эрдоган Синли Урфа шаарында чогулган 10 миңдеген адамдарды референдумга жапырт чыгууга чакырды. Сербиянын полициясы өлкө түштүгүндөгү көбүнесе мусулмандар жашаган Новый Пазар шаарында ишемби күнү болгон тополоңдун бир нече катышуучусу камакка алынганын билдирди. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке же. Урматтуу угармандар, сөз дайра уктуруубуздун бүгүнкү санынан кыргыз үналгы жана сын алгыларындагы аба ырайын жарыя кылуудагы бузулуп айтылып келаткан жагдайлар менен таанышыңыздар. Анда эмесе сөз дайраны даярдап обого алып чыккан кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөевду.
Тилди
деген эл менен пайда болот жана эл менен өнүгөт, эл менен жок болот. ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча Орусиядагы 136 тил опырталдуу абалда болсо, мунун ичинен 20 өлгөн тилдердин катарына кирген. Жоголуп бараткан тилдер 6 белги менен өлчөнөт. Маселен, коркунучтуу абалда турган тил, ал абалы кыйындап калган тил, жоголуу алдындагы тил, тил коркунучтуу чекке жетти, өтө коркунучтуу чекке жетти, тил өлдү деп. Кайра эле Россияны мисалга тартсак, андагы айн, юк, убых деген тилдер жок болуп, алеут, терсам, ителмен деген тилдер жок болуу чегине келсе, нефки, чукот, карел тилдери өтө опырталдуу абалга келген. Жоголо турган тилдердин катарында калмак, удмурт жана идиш тилдери да бар. Ал тургай коркунучтуу абалга келип калган тилдерге белорус, чечен, якут, туба тилдерин да кошкон. Тилдин өлүмү ошол элдин гана жоготуусу эмес, бүтүндөй адамзат үчүн оорду толгус кайгы. Тил менен кошо ошол элдин каада салты, жан дүйнөсү бүтүндөй унут маданияты жер жүзүнөн жексен болот. Тилекке каршы ЮНЕСКОнун 96 жылы жарыяланган опуртал абалда турган дүйнөлүк тилдердин атласы деген жыйнагында биздин кыргыз тили да бар. Ошентип бүгүн дүйнөдөгү 6000 жакын тилдин болжол менен 1500 жакыны күн санап өлүп бараткан тилдердин катарына кирет. Тилдин коркунучтуу абалга келип калуусун кандай белгилерден байкаса болот? Биринчиден, эне тилдеги көптөгөн сөздөрдү ошол улуттун балдарынын билбей, түшүнбөй калышынан жана өз эне тилиндеги сөздөрдү түшүнбөй калгандардын, сүйлөбөй калгандардын барган сайын саны көбөйүп, жашы улгая баштагандан байкаса болот. Ал эми улуттун тили өлүп бараткан кезде аны жалаң гана улгайган адамдар сүйлөп калат. Биздин кыргыз тили кандай опурталдуу чекте турганын мына ушундан эле байкаса болот. Бүгүн шаардык тургай айылдык балдар чыкый же мээси кайсыл жерде экенин, чыкый деген сөз эмнени түшүндүрөрүн билбей калды.
Атың ким?
Эмиль.
Канчанчы класс окуйсуң?
8.
Чыкканак деген кайсы жерде экенин билесиңби?
Ооба.
Эми чыкканагыңды көрсөтчү. Ат чыкыйыңчы, чыкыйың. Билесиңби чыкый кайсы жерде экенин? Кана, ал кайсы жер? Таманым. Ушул чыкыйбы?
Билбейм.
Айылдык Эмил аттуу 8-нчи класстын окуучусу бизге мына ушинтип жооп берди. Мына бул сөздөрдү биз билебизби? Анда ушул сөздөрдүн маанисине токтоло кетели. Жол бүгүн коомдун саясий, социалдык, экономикалык жашоо турмушунун алган багытын, баскан жолун, учур удулун жалпылап түшүндүрүүдө колдонулуучу сөз. Апарман. Бул сөз көбүнчө ат башы, Нарын, Актыла аймагында көп колдонулат. Апарман кызыл менен сары түстөрдүн ортосундагы түс, орусча оранжевый деген түскө окшошу мүмкүн. Апарман боёкту шырдак жасагандар, сайма сайган устар илгертен бери эле арбын пайдаланып келишкен. Актыла тарапта аны напарман деп да коет. Козу түш деген сөз бар. Бул убакыттын чен өлчөмүн билдирген сөз. Болжол менен күндүзгү саат 10:30-11:30 чейинки мезгил. Илгери кыргыздар койду эле эмес, козуну да кайтарган. Ошондон улам козу түш деген түшүнүк пайда болгон. Алачык. Бул сөздүн экинчи мааниси да бар экенин көпчүлүк биле бербейт. Илгери байдын балдары кедейлердин жашаган үйүн ат чана айланып, ай баланча, алтыныңды алачык, ай бастанча, күмүшүңдү алачык деп демитип, кедей кембагалды шылдыңдап турган. Кийин мына ошол кедейлер жашаган үйлөр алачык деген сөздөн улам алачык дегенге ооп, акырында алачык жарды жалчылардын, жакырлардын жашаган үйү деген мааниге өтүп кеткен. Сиздер сөз дайра берүүбүздүн алгачкы саны менен тааныштыңыздар. Аны даярдап алып барган Шайлообек Дүйшөев, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сөз дайыраны жаңы санын келерки берүүлөрүбүздөн угасыздар. Азыр 7-сентябрдагы тарых барактары. Орус армиясынын кайгылуу отрядынын акими полковник Витгенштейндин жоокерлери менен Молдо Ашыр баштаган козголоңчулар ортосундагы кагылыш 1876 жылдын ушул күнү болгон. Андан соң орус аскерлери Зардаалы багытында жүрүш жасап, Жура суусунун оозунда бекинген козголоңчулар аларга каршы айыгышкан каршылык көрсөтүшкөн. Алынган маалыматтарга караганда, орус аскерлерине каршы кыргыздардын Шайырчы уруусу жана Мухаммедбай, Жармухаммед, Кудайназар, Маткарым, Муратбай, Ишмухаммед баштаган 800 адам согушкан. Салгалашта 8 орус аскери оор жарадар болуп, 27 жоокер жеңил жарадар болгон. Каршылашкан тарап кагылыш талаасына 51 сөөк калтырган. Атактуу манасчы Саякбай Каралаев 1894 жылдын 7 сентябрында жарык дүйнөгө келген. Манасчынын киндик каны Тоң райондогу Семизбел жерине таанып, ал бала чагынан тарта Манас дастанын айта баштаган. Саякбай Каралаевтин айтуусунда Манас эпосунун вариантын жазуу 1935 жылы башталып, 37 жылы Манас окуясы толук жазылат. Кийин Семетей Сейтек дастандары кагаз бетине түшүрүлгөн. Саякбай Каралаевтин айтуусунда Манас эпосунун 500553 сап варианты жазылып алынган. 1992 жылдын 7 сентябрында тажик оппозициясынын лидери өлкө президенти Рахман Набиевди кызматтан кетүүгө аргас кылышкан. Бул тарых барактары болду. Кырымда өткөн чыгыш базары деп аталган музыкалык сынакка Кыргызстандан Нурайым Азыкбаева барган эле. Буга чейин скрипкада ойноп Кыргызстанда гана эмес, башка өлкөлөрдө да таанылган Нурайым бул сынакта биринчи жолу үнүн сынап ырдап чыкты. Нурайым Азыкбаева чет өлкөлүк продюсерлердин колдоосуна ээ болуп, көптөгөн сунуштарды кабыл алды. Кененирээк Жаркын Аманованын материалынан угуңуздар.
Чоң сахнага 3 жашында келген Нурайым Азыкбаева учурда өзүн музыкант катары дагы, аткаруучу катары дагы сынап жаткан кезе. Буга далил, ал жакында эле Кырымда өткөн эл аралык деңгээлдеги чыгыш базары деп аталган сынакка катышып, биринчи жолу кыргыз тилинде 3 ырды ырдап чыккан. Музыканттын айтымында эстрадага аралашып ырдап чыкканынын себеби өзүн ар тараптан сынап көргүсү келет.
Ушу элдин баары ойлойт, мындай кыргызча ырдаганды билбейт деген сепчи. Андай деле эмес, конкурска 3 кыргыз ырды апардым. Ушул бардык ырларды эстрадный жанрга кошуп, мындай кандай десем, синтез сыяктуу апардым да.
Улуттук аспаптарда мыкты ойногон Нурайым Азыкбаева алгачкы жолу 14 жашында Прибалтика өлкөлөрүндө өткөн сынакка катышкан. Андан кийин 2007 жылы АКШда өткөн сынакта 120 музыканттын ичинен суурулуп чыгып, баш байгеге ээ болгон. Мындан тышкары 2009 жылы эл аралык деңгээлдеги мыктылардын мыктысы сынагына катышып, скрипкада ойноо боюнча мыкты көрсөткүчтөргө ээ болуп, 6 медаль жеңип алган. Ал эми бул ирет Кырымда өткөн сынакта байгелүү орундарга ээ болбосо дагы, чет өлкөлүк продюсерлердин көзүнө илинип, мекенине бир катар сунуштар менен кайтты.
Мага ушул конкурсанттар жакты. Андан тышкары биз дагы бирибиз менен баягы чогу-чогу альбомдорду чыгарганга сүйлөшүп келдик. Анан көп мамлекеттер өзлөрүнүн мамлекетине чыгарып, чогу концерт берүүгө сунуштар болушту.
Деди Нурайым Азыкбаева. Чыгыш базары эл аралык сынагында 50 ашуун ар улуттун ырчылары күч сынашкан. Сынакта катышуучулар аткарып жаткан ырларда фольклордук дагы, эстрадалык дагы белгилер болушу керек деген талап коюлган. Нурайым Азыкбаева бул сынакта эң жаш аткаруучу болгон. Бирок Нурайымдын продюсери Назгүл Адырлиеванын айтымында калыс тартуу туура эмес чечим кабыл койду.
Башында баардыгы эле жакшы эле жүрүп жаткан, анан кийин эле кандайдыр чечимдер кабыл алганы биз үчүн түшүнүксүз болду. Анткени финалга келгенде мисалы үчүн такыр эле ырдай албайт деп айта албайм, бирок деги эле аткаруучулук деңгээлин болобу ал жактан жакшы 5 деген эмес 4 деген баага жооп бере албаган аткаруучулар биринчи орунду алышты.
Дейт Назгүл Айдарлиева. Бала кезинен бери скрипканы колдон түшүрбөгөн Нурайым Азыкбаева учурда вокалдан сабак алып, ошондой эле Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде билим алат. Жаш болсо дагы бир топ таанылып калган талант тууралуу акын жана обончу Асылбек Өзбеков Азаттыкка буларды айтты.
Өзүбүздүн улуттук аспаптан баштасак, комуздун черткен күйлөрүнүн тактыгы менен өзгөчөлүгү менен ушунчалык бир шаң болсо шаңды бере алганы менен жеткире аткаруучулугу комузда дагы шумдукта. Овондуу ырларды тазалык менен профессионал деңгээлде ырдаганы, диапазонун өтө бийиктиги, кеңдиги ушунчалык бир аткаруу чеберчилиги ыр жагында дагы ушунчалык суктандырат да.
Деген пикири менен бөлүштү Асылбек Өзбеков. Сырларга бай чыгармачыл дүйнөдө
канатын таптап жүргөн Нурайым Азыкбаева учурда Түркияда өтө турган эл аралык фестивалга катышууга даярдык көрүп жаткан кезе. Жаркын Аманова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен шейшемби күнкү эртең мененки 1 сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Мага үн оператору Франтишек Фортини жардамдашты. Күнүңүздөр кулнак болсун. Биздин толкунда кала бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы 1 сааттык программа болого чыгат.